Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Өченче декабрь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Дәүләт Думасына сайлаулар узды. Тавыш бирүнең гадел һәм демократик булуы турында күзәтүчеләрнең фикерләре аерыла. Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән районнарында тавыш бирү аеруча әүзем булган. Якшәмбе көнне тавыш бирү Венесуэлада да узды. Анда халык конституциягә президент вәкаләтләре турында үзгәрешләр кертүне якламады. Булар барысы да алдагы 1 сәгатьлек тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Бердәм Русия фиркасы Дума сайлауларында 64%-тан артыграк тавыш җыйды. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы, Европа шурасы һәм Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Венесуэла халкы президент Уго Чавеска шикләнмәгән мөддәткә президент булып сайлану мөмкинлеге бирүче конституцион үзгәрешләрне кире какты. Казанда Иран баш консулы Риза Багбан Кондори эшли башлады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путинның Бердәм Русия фиркасы Дума сайлауларында 64%-тан артыграк тавыш җыйган. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров әйтүенчә, 450 урынлы думада бу фирка 300-дән артык тавышка ия булачак. Коммунистлар фиркасы 11.6, Владимир Жириновскийның ЛДПР фиркасы 8.2, Гадел Русия 7.8% тавыш җыйган. Башка фиркалар думага керү өчен зарур булган 7% киртәсен уза алмый. Брюссель. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа шурасы Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Европа шурасы вәкиле Лук Ванден Бранде сайлауларга әзерлек эшендә президент идарәсенең һәм президентның тәэсире артык зур булды диде. Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары процессын тәнкыйтьләп чыкты. Аның белдерүендә сайлауларга әзерлек барышында сүз һәм җыелышлар иреге хукукы бозылды диелә. Берлиндә хәбәрчеләр алдында чыгыш ясап, берлекнең тышкы эшләр комиссионеры Бенито Феррера Валднер сайлауларның үзе турында сүз әйтер алдыннан күзәтүчеләрнең хәбәрләрен ишетергә теләү турында белдерде. Шул ук вакытта ул җитешсезлекләр инде алдан ук күренде диде. Мәскәү. Русиянең оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаров бу сайлаулар Русиянең хәзерге тарихындагы иң пычрак сайлаулар булды ди.
Эти выборы, точнее то, что называлось у нас выборами, были безусловно самыми нечестными и самыми грязными за всю современную российскую историю.
Хакимият бернидән дә читенсенеп тормый, административ мөмкинлекләрне бар көченә куллана, диде Каспаров. Каспаров тавыш бирүне оештырудагы канун бузу турында хәбәрләрне телгә алып, Русия мәхкәмәләре аша дөреслек эзләүдән файда юк, диде. Каспаров җитәкләгән башка Русия коалициясе бу сайлауларда катнаштырылмады. Каспаров әйтүенчә, Кремльне яклаучы һәм аның ярдәме белән эш итүче наши яшьләр төркеме бүген башка Русия идарәсенә һөҗүм иткән. Русия президенты Владимир Путин Дума сайлауларын тәнкыйтьләүчеләргә каршы чыкты. Путин бу сайлау нәтиҗәләре хукукый нигезле диде. Путин бу сайлау нәтиҗәләре русияләрнең илне һәлакәт юлыннан алып китәргә мөмкинлек бирмәячәген күрсәтте диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Каракас. Венесуэла халкы президент Уго Чавеска шикләнмәгән мөддәткә президент булып сайлану мөмкинлеге бирүче конституцион үзгәрешләрне кире какты. Үзәк сайлау комиссиясе белдерүенчә, кичә үткән референдумда катнашканнарның 51% конституцияны үзгәртүгә каршы чыккан. Бу 1999 елда хакимияткә килгән Чавесның сайлауларда беренче җиңелүе. Чавес референдум нәтиҗәләрен кабул итүен һәм җиңелүен таныды. Ул гомерлеккә президент булып сайланырга һәм Венесуэланы социалист ил итәргә теләвен белдерде. Бали. Индонезияның Бали утрауында жер шарының жылынуына қаршы күреш мәселелеріне бағышланған БМО конференциясы ашылды. Онда 190 лап илден 10 мыңлап уәкел һәм ғалим қатнаша. Олар көмір газы шығаруының шикләуші Киото протоколы 2012 елда ғәмәлдән шыққаннан соң ни эшләү турында сөйләшә. Ике атна дәвам итәчәк бу конференцияда төп сүз көмір газлары шығаруының кимету турында мәҗбүри мақсатлар қою қоймау турында барашак. Быел ғалимнар дөнья күләм жылынуны туктату технологик яктан мөмкин, әммә моның өчен ашыгыч рәвештә гамәлләргә керешергә кирәк дигән хисаплар белән чыккан иде. Казан. Казанда Иран баш консулы Риза Бахбан Кондори эшли башлады. Аның белән Татарстан президентының халыкара мәсьәләләр киңәшчесе Тимур Акулов очрашып, сәүдә, икътисади, мәдәни һәм фәнни хезмәттәшлек турында сөйләште. Кондори җитәкләгән консуллык Татарстан, Башкортстан, Коми, Мариэл, Удмуртия, Чуашстан республикалары һәм Киров, Ырымбур, Пермь, Самара, Свердлау, Ульян, Шиләбе өлкәләре белән шөгыльләнәчәк. Казан. Регион авиа хусуси хава ширкәте киләсе җәйдән башлап Казаннан көн саен Уфага, Түбән Новгородка, Ижауга һәм Яшкаралага очышлар оештырырга җыена. Моның өчен 12 элек кулланылышта булган якын арага очучы 48 урынлы АТР-42 француз очкычлары алына. 2005 елда оешкан Регион авиа әлегә Русиянең берничә төбәгендә эшләп килә. Тифлис. Грузия хөкүмәте Баш прокуратура идарәсенә мөрәҗәгать итеп, хусуси имедия телевидение каналын тыюны гамәлдән чыгаруны сорады. Грузиядә 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлаулары алдыннан бу көнбатышның төп таләбе иде. Бүген бу турда Грузия президенты вазифаларын башкаручы Нина Буржанадзе белдерде. Бөтен Грузиядә тапшырулар алып баручы бердәнбер бәйсез телевидение каналы булган имедия тапшырулары октябрь аенда президент Михаил Саакашвили илдә гадәттән тыш вазгыять игълан иткәндә туктатылган иде. Тәһран. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Фарсы култыгындагы гараб илләре һәм Иран төбәктәге иминлек һәм икътисади килешүләрне шитил тәсиреннән азат итү өчен бергәләп эшләргә тиеш диде. Моны ул Фарсы култыгы хезмәттәшлек шурасы саммитына килгәч әйтте. Бу Иран президентының шура саммитына беренче мәртәбә килүе.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба безнең тапшыруда. Русиядә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләре беркемне дә шаккаттырмады. Соңгы саннар Думада кайсы фиркаларның ничә урын алачагы турында сөйләрбез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге күзәтүчеләре сайлауларны гадел дип бәяләде. Якшәмбе тавыш бирүендә Венесуэла президенты Уго Чавес оттырды. Илдә узган референдумда халык үзгәрешләрне якламады. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтә. Шулай итеп, якшәмбедә Русиядә үткән сайлауларда җиңүне алдан көтелгәнчә Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе яулады. Тавышларның якынча 64%-ын җыйган бу фирка Думада урыннарның зур күпчелеген алачак. Русия совет чорындагы шикелле янә бер партияле җәмгыятькә әйләнеп бармыймы? Алиг илмине таңлыйк.
Элекке советлар берлегендә һәр кемгә мәгълүм шундый бер әйтем бар иде. Ленин дигәндә партияны күз алдында тотабыз, партия дигәндә Ленинны. Бердәм Русия фиркасы үзенең сайлау алды кампаниясен алдан ук президент Владимир Путин исеме белән бәйләде. Путин үзе дә бу тавыш бирүләрне үзенә ышаныч белдерү дип атады. Һәм дә Бердәм Русия җиңгән очракта сәяси сәхнәдә калачагына ишара итте. Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре нәкъ шуны исбатлаганда.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Тавыш бирүләр төп фикерне исбатлады. Владимир Путин безнең юлбашчыбыз. Сайлаучылар аның 8 ел дәвам иткән курсын хуплый, һәм бу курс дәвам итәчәк, диде Бердәм Русия җитәкчесе.
И этот курс будет продолжаться. Теперь мы можем говорить уже об этом уверенно.
Бердәм Русиядән тыш Думага бу юлы да тагын 3 партия үтте. 11.5% җыйган коммунистлар һәм 8% чамасы казанган либерал демократлар белән Гадел Русия. Көнбатыш тарафлы либераль партияләрнең берсе дә 7% иртәне уза алмады. Элекке дума белән чагыштырганда бер җитди үзгәреш. Бердәм Русия бу юлы думада конституцион күпчелеккә ия булачак. Димәк, конституциягә теләсә нинди үзгәрешләр кертә алачак. Шул исәптән 3-нче президентлык мөддәте турында да. Әмма күп кенә күзәтүчеләр хәзер Путин президентлыкка ябышып ятмас. Аның урынына я көчле премьер, я партия юлбашчысы булыр дигән фикердә. Оппозициядәге уң көчләр берлеге җитәкчесе Борис Надеждин сүзләренчә, бу инде башка ил булачак.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз.
Хишиксез бу башка ил. Без Советлар Берлегенә кайттык. Шин хакимият хәзер парламентта, киләсе президент кулында да түгел, ә партия кулында ди Борис Надеждин.
Реальная власть находится в партии Единая Россия.
Башка сүзләр белән әйткәндә, Русиядә хакимият төзелеше үзгәрергә мөмкин. Президент кайбер Европа илләрендә шикелле төрле тантаналарда вәкиллек итү вазифаларын гына башкарачак, ә шин хакимият партия идарәсе үзенә күрә политбюро кулында булачак. Ул арада тавыш бирүләр вакытында тәртип бозулар, Бердәм Русиянең чамадан тыш административ басым куллануы турында хәбәрләр килә тора. Европа Шурасы һәм Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе төркеме бу сайлауларны гадел түгел дип бәяләде. Русиянең башкарма хакимияте бу сайлауларда чамадан тыш көчен кулланды һәм бу әлбәттә нәтиҗәләре дә чагылды. Без моны танырга тиеш иде. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе рәисе урынбасары Кимма Килюнен. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов та бу сайлауларны Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле иң пычрак сайлаулар дип атады. Ельцин чорында хәрәмләшүнең ике ысулы булса, куркыту һәм бюллетень төзәтүләр, хәзер аларның саны 10.5 диде ул. Оппозициядәге башка Русия җитәкчесе Гарри Каспаров сайлау нәтиҗәләре белән риза булмаган бар кешеләрне берләшергә чакырды.
Европа күзәтүчеләре Русия Думасына сайлаулар демократик һәм гадел булды дип санамый. Сайлаулар хакимиятның көчле басым астында узды һәм бу нормаль түгел диде алар Мәскәүдә шакта. Шул ук вакытта БДБ күзәтүчеләре киресенчә Думага узган сайлаулар демократик һәм ирекле булды дип басым ясады. Күзәтүчеләр фикерләре белән Ландыш Харасов таныштыра.
Русия Думасына сайлаулар демократик һәм гадел булмады дип белдерә Европа күзәтүчеләре. Мәскәүдә сайлауларда күзәтчелек иткән Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе Йорн Линмаркер фиркәләр арасында тигез көрәш булмады. Мәгълүмат чаралары да өстенлекне бердәм Русиягә бирделәр дип басым ясады. Һәм Думага сайлаулар Европа Шурасының иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы таләпләренә җавап бирми диелде. Безнеңчә әлеге сайлаулар Европада уза торган сайлауларның күп кенә таләпләре белән тәңгәл килми. Шуңа без аны гадел дип әйтә алмыйбыз. Дәүләтнең аерым бер сәяси партия белән берләшеп эш алып баруы ул хакимиятне явыз максатларда куллану булып тора һәм шул сәбәпле халыкара йөкләмәләр һәм стандартларны бозу санала. Диде Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе Йорн Линмаркер. Аның урынбасары Кимма Килюнен сайлаулар хакимиятның көчле басымы астында узды һәм бу нормаль түгел диде. Биредә бер фундаменталь проблем бар. Русиядәге башкарма хакимият партияләр сәясәтендә шу хәтле зур роль уйный ки, бу нормаль хәл түгел һәм ул сайлау нәтиҗәләренә зур тәэсир ясый. Без моны аеруча искә алып үтәргә тиеш. Диде Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе урынбасары Килюнен. Моннан тыш тагын бер чит ил күзәтү вәкиле Европа Шурасының парламент мәҗлесе күзәтүчеләр төркеме башлыгы Люк Вандербранд сайлауларның гадел узмавын белдерде. Бу сайлаулар түгел, ә президент файдасына референдум булды. Әлеге илдә демократия үсеше зур борчу тудыра, диде Люк Вандербранд. Русия Үзәк сайлау комиссиясе әлеге белдерүләрне зур ризасызлык белән кабул итте, Европа күзәтүчеләренең тискәре бәя бирүләрен сәяси заказ дип атады. Ә менә БДБ илләре күзәтүчеләр Думага узган сайлауларны демократик һәм ирекле булды дип белдерде һәм халыкара күзәтүчеләрен дә аларның бәя бирүләренә кушылырга чакырды. Русиядәге сайлауларда барлык хукукый һәм оештыру шартлары да булдырылган иде, диде журналистларга БДБ илләре күзәтүчеләре башлыгы Наурыз Айдаров. Шулай ук Шанхай оешмасы күзәтүчеләрдә ниндидер хәрәмләшүләр булмады һәм сайлаулардан канәгать калдык дип белдерде матбугат очрашуында. Шанхай оешмасы генераль секретаре урынбасары Гау Юшинем кайбер техник төгәлсезлекләр булды, әмма алар сайлау нәтиҗәләренә бернинди дә йогынты ясамады дип белдерде. Әйтергә кирәк, Шанхай төркеме Русия сайлауларында әле беренче тапкыр гына катнаша. Русия ягы безгә зур игътибар күрсәтте, эшебездә ярдәм итте, диде Шанхай төркеме. Элегрәк БДБ һәм Шанхай күзәтүчеләре Казахстан һәм Таҗикстанда узган сайлауларда булып, анда да уңай бәя биргәннәр иде. Инде билгеле булганча, Мәскәү Русия сайлауларында баштан ук БДБ илләре күзәтүчеләре катнашуын гына теләгән иде. Профессиональ экспертлар булган Европа вәкилләренең килүенә Русия ягы аяк чалып килде, визалар белән ыгызыгылашыкканы мәгълүм. Путин исә ул чакта гаепне үзеннән төшерү өчен Вашингтонны гаепләде, Европа иминлек һәм хезмәттәшлек шурасы күзәтүчеләрен килмәскә Америка кытыртты диде. Путин дигәннән Панорама мәгълүмат тикшерү үзәге җитәкчесе, сәясәт белгече Владимир Прибыловский Бердәм Русия фиркасы Путин планлаштырганга караганда азрак тавыш иде дип белдерде. Барлык саннар хәрәмләшү нәтиҗәсе һәм бу ачыктан-ачык билгеле, әмма шул хәрәмләшүгә карамастан Путин куйган максатка барыбер ирешмәде, ә максат узган президент сайлауларына караганда күбрәк тавыш җыюды. Ул сайлауларда Путин 71%-дан артык тавыш казанды. Бу сайлауларда иң аз дигәндә 72% тавыш җыю бурычы тора иде. Димәк, Путин дәрәҗәсе бераз төшкән булып чыга. Диде сәясәт белгече Владимир Прибыловский. Билгеле булганча, бүгенге көнгә Бердәм Русия фиркасы 64% тавыш җыйды. Русия фиркалары вәкилләре Думага сайлаулар вакытында төрле хәрәмләшүләр булды дип белдерә. Мисал өчен, Гадел Русия фиркасы вәкилләре Мәскәүнең бер сайлау урынында күзәтүчеләрне кертмәделәр дип белдерде. Яблоко фиркасы җитәкчесе Григорий Явлинский дә хәрәмләшүләр барлыгына басым ясады. Сайлаулар тавышы дип исемләнгән мәгълүмат үзәге белдерүенчә, иң күп хәрәмләшүләр икенче урында сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыклар белән бәйле.
Русиядә кичә узган Дәүләт Думасы сайлауларының нәтиҗәләрен яңадан исегезгә төшерәбез. Иң зур яклауны көтелгәнчә исемлеген Владимир Путин җитәкләгән һәм Кремль канат астында торган Бердәм Русия партиясе казанды. Калган партияләр хакимият партиясеннән нык калыша, әмма шулай да аларның эшесе Думага үтә. Русия коммунистлары, урыс милләтчеләренең либерал демократлары һәм сайлаулар алдыннан гына оешып иткән Гадел Русия барысы да 7%-дан артык тавыш җыйган. Сайлауларда Русия халкының 60%-дан артыгы катнашкан. Безнең интернет сәхифәсендә тавыш бирүчеләр калдырган җавапларга караганда, азатлык тыңлаучыларының 45% сайлауларга барырга җыенган, 37% бармыйм дигән. Русиядә сайлаулар узды, нәтиҗәләр игълан ителде. Хәзер ни көтәргә? Безнең интернеттагы сәхифәбездә бүген белгечләр үз фаразлары белән уртаклаша. Яңа сәхифәбезнең адресы шул ук azatlik.org. Русиядә сайлаулар темасына бүгенге тапшыруыбызда әле берничә мәртәбә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Венесуэлага, анда да кичә тавыш бирүбездә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзенең хакимияттәге киләчәген һәм көчен арттырачак конституциягә үзгәрешләр кертү референдумында Венесуэла президенты Уго Чавес үз максатына ирешә алмады. Якшәмбе көнне булган тавыш бирүдә Латин Америкасының иң күп тавыш куптарган җитәкчеләренең берсе булган Чавес социалист инкылабыннан соң беренче тапкыр мондый уңышсызлыкка очрады. Митинг карышмас дәвам итә.
Чавес дөньяга үз халкы эшитергә теләгән үзгәрешләрне үтәргә вәгъдә бирү белән танылган җитәкчеләрдән берсе. Һәм ул бу тәэсирне әлегәчә дәвам иттерү өчен дә уңышлы яклый иде. Нефткә бай булган ил керемнәренең илнең ярлары белән бүлешергә вәгъдә биргән җитәкче, илнең сәүдәгәр үлешенең ачу белдерүенә карамастан тавышларны үзенә җыя белгән иде. Ләкин ул кичә булган референдумда күпмедер яклау тапса да, барыбер үзе теләгән санга җитә алмады. Референдум нәтиҗәләре яңа конституцияны яклаучылар саны 49%, каршы тавыш биргәннәр саны 51%. Халык референдумына тапшырылган конституция үзгәрешләре матдәләре исә булай иде. Президентлык мөддәтен 6 елдан 7 елга арттыру, президентның теләгән кадәр сайлана алынуы, эш сәгатьләренең 44 сәгатьтән 36 сәгатькә калдыру, тавыш бирү яшен 18 яшьтән 16 яшькә төшерү һәм башкалар. Хуго Чавезнең әле бу елгына 63%-лык тавыш белән яңадан сайлануын истә тотканда, күзәтүчеләрнең күбесе аның шулай ук референдумда да җиңеп чыгачагына ышана иде. Ләкин бу елы җиңү Чавезгә насип булмады. Әгәр референдумда Чавез 49%-лык тавыштан күбрәк алса иде, бу аңа каба сайлану мөмкинчелеге тудырачак һәм үз көчен күпкә арттырачак иде. Шул ук вакытта яңа конституция аңа илдә киеренкелек чыккан вакытта цензура кертү исә социалист икътисад моделен башкарырга мөмкинлек бирәчәк иде. Референдум алдынан чевес халыкны кутурту белән янаган АКШ империясына каршы, әгәр дә референдумнан соң киеренкелек орта башласа, бер кемгә нефт сатмыйбыз һәм шуннан нефтнең мискәсе 200 долларга артыр дип куркыткан иде. Дөньяда иң күп нефть чыгаруда 6-нчы урында булган Венесуэла җитештергән нефтнең 60%-ын АКШка сата. Нефт керемнәрен социаль программга кертү вәгъдәсе белән ярлы халыкның яклавын яулаган Чавезның иң зур көндәшләре исә сәүдә һәм сәнәгать җитәкчеләре.
Венесуэлада узган тавыш бирү нәтиҗәләре белән митинг карышмасы таныштырды. Алдагы 20 минутта Татарстаннан соңгы хәбәрләр булачак. Анда да төп тема сайлаулар нәтиҗәсе. Сайлаулар турында бүген Азатлыкта ишетеп кенә түгел күреп тә була, интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз ozatlik.org. Башта соңгы хәбәрләр.
Ozatlıkta хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бердәм Русия фиркасы Дума сайлауларында 64%-тан артыграк, коммунистлар 11.6, Владимир Жириновскийның ЛДПР фиркасы 8.2, Гадел Русия 7.8% тавыш җыйган. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы, Европа шурасы һәм Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Русиянең оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаров бу сайлаулар Русиянең әзерге тарихындагы иң пошырак сайлаулар булды ди. Русия президенты Путин Дума сайлауларын тәнкыйтьләүчеләргә каршы чыгып, бу сайлау нәтиҗәләре хукукый нигезле диде. Венесуэла халкы президент Уго Чавеска шикләнмәгән мөддәткә президент булып сайлану мөмкинлеге бирүче конституцион үзгәрешләрне кире какты. Казанда Иран баш консулы Риза Багбан Кондори эшли башлады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Русиядә шоугер килеп Дума сайлаулары үтеп китте. Үзәк мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә Думага 4 фиркә узачак. Бу әлегә Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия фиркәләре. Татарстанга килгәндә исә монда башка фиркәләр арасында Бердәм Русияның нык аерылуы күренә. Республикада сайлауларның ничек баруы турында Гадел Галәмиддин сөйли.
Татарстанда Чечен Республикасындагы кебек сайлауларга халыкның 99% ук килмәсә дә, Республика Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауларга татарстанлыларның якынча 80% катнашкан. Иң актив катнашучылар Әтнә, Кайбыш, Апас районнары. Биредә 99% халык тавыш биргән. Сайлау комиссиясе хезмәткәрләре әйтүенчә, мондый актив сайлауларның инде күптәннән булганы юк. Россия буенча 4 фиркәне клап аякка басып торса, Татарстанда сайлауларда бердәнбер җиңүче итеп Бердәм Русияны генә атарга була. Ник дигәндә, җирле үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларыннан күренгәнчә, хакимият фиркасы 87% тавыш алган. Аннан соң КПРФ 4.18, Гадел Русия 3.18, ЛДПР 2% тирәсе тавыш җыйган. Калган фиркалар Әбу Аграр фирка, Ун кешеләр берлеге, Гаделлек фиркасы, Яблоко, Демократик фирка, Гражданнар кеше, Русия патриотлары фиркалары 1% тавыш та җыя алмаганнар. Сайлаулар вакытында тәртип саклаучылар да катырак эшләделәр. Чөнки башка еллардан күренгәнчә сайлау көннәрендә төрле фиркаларны яклаучылар арасында аңлашылмаучанлыклар, низаг, бәхәсләр килеп чыгырга мөмкин. Җирле телевидениедан чыгыш ясаганда Республика Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Анатолий Фомин мондый очраклар күзәтелмәү турында әйтте. Татарстан прокуратурасында хәбәр иткәнчә, узган төн ичендә аларга бары бер мөрәҗәгать кенә ирешкән. Тулайым Татарстан буенча мондый мәгълүматлар әле билгеле түгел диялар. Бәхәсле шыраклар булмады диелсә дә, кайбер фирка әгъзалары алай уйламый. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлыкка бу турыда булай диде.
Законны бозулар булды. Безнең бер кандидатны да кыйналдылар, участок телеграф шәһәрендә. Хабибуллин Фарид Ахмедович сотрясение баш миен алды. Бөтен шифаханада справкалары бар. Безнең күзәтчеләребезне, безнең комиссия членнарын участоклардан чыгара бергәттеләр. Авыл районнарында бик күп, шәһәр районнарында да бар. Без уже печатьне вы прокуратурага бирдек. Бүген дә бирәбез. Әле менә әлтерлебез протоколларны Мәскәүгә, тагын прокуратурага судка бирәбез. Сигу тормыйбыз, эшлибез.
Тулаем сайлауларның нәтиҗәләренә килгән коммунистлар канагат түгел.
Но мин айтам инде бул биздин процент түгел. Бул властан калган процент. Биздин процентлер 3 тапкыр көбүрөк иде. Социалдык опроста көрсөтөйдү, эгиполда көрсөтөйдү. Үзүңүз көрөсүз мында эчтилерге да, окутуучуларга да, врачтарга да, студенттерге да, крестьяндарга да, пенсионерлерге да, бүтүн культура кишилерине бик зур давление болду. Только бир партияга, только бир партия тулбу, иначе эшсиз каласыз, тиги дарусуз каласыз, дарсыз каласыз, студенттер экзаменсиз калалар, зачетсиз калалар и так далее.
Россия боюнча сайлоо тавышларын санау әлі дәвам ите. Хәм тигәл нәтиҗәләр бірнеше көннән генә билгеле булачак ди җитәкчелек. Хәзерге тавышларга карап, Думада нинди фирка ничә урын алуы турында әйтсәк, бердәм Россиягә 315 урын, КПРФкә 57, ЛДПРга 40, Гадел Русиягә 38 урын бирелә. Искә төшерик, бердәм Русияның Татарстан исемлегенә 18 кеше кергән. Алар Минтимер Шәймиев, Олег Морозов, Фәрит Мөхәммәтшин, Ринат Гыбайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйльметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибгатуллин, Александр Козловский, Эрик Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова, Илдар Берхеев һәм башкалар. Татарстан җитәкчелеге әйтүенчә, Думада Татарстаннан бердәм Русияләр рәтендә 12-13 депутат утырырга мөмкин. Димәк, исемлек аталган кешеләр тиздән Дәүләт Думасы депутатлары булырга мөмкин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русия күләм чагыштырганда Чаллыда да тавыш бирү нәтиҗәләре әллә ни аерылмый. Азатлыкның Чаллыда хәбәрчесе Гафиулла Газиз ондагы сайлау йомгаклары белән таныштырыр.
Чаллыда үткән сайлау буенча рәсми мәгълүматны көндезге 2 сәгатьтән соң гына бәян иттеләр. Шәһәр буенча тавыш бирүчеләр 75%-тан артык. Единая Россия өчен 66%-ка якын кеше тавыш биргән. Коммунистларны 13% кеше яклаган. Ә менә Справедливая Россия Чаллыда ЛДПРны 4-нче урынга калдырды. Справедливая Россия 10% чамасы тавыш җыйса, ЛДПР 5.5%. Калган фиркаларның һәрберсе 1%-тан кимрәк тавыш җыйган. Сайлауның төп нәтиҗәләре билгеле. Артык үзгәреш булмас кебек. Шушы сайлау ниндирәк рухта үтте? Татар өчен өметле булырмы? Милли ашчылык мәнфәгате якланырмы? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Чаллының берничә билгеле шәхесенә мөрәҗәгать итте. Рубис Зарипов, күп кенә китаплар авторы, үзешчән композитор.
Тышкы ягыннан караганда сайлаулар бик шома, бик җиңел үтте шикелле. Инде бу күренекле партиялар бар. Единая Россия, ЛДПРның җитәкчеләре сөенә-сөенә сайлаучылар алдында, халык алдында үзләренең процентлары турында отчетлар да биргән булалар. Ләкин ишкәрәк кирип карасаң, бу цифрларның ортында бик дөрес булмаган яшерен хәлләр дә бит яталар. Менә сайлар алдыннан шул кадәр көчле демагогик агитациялар булды, халык куркып калды дагын. Шуңа күрә кеше үзенең бүгенге хәтта менә шушы хәлен саклап калу өчен сайлауларга барырга мәҗбүр булды. Менә бу безнең Россиядә яшәүче милләтләргә сукмасын иде. Татарстан шикелле менә милли республикалар үзләренең яулаган элеккеге менә азатлыкларын, мөстәкыйльлеген югалтмыйча, тагын да үсеш кичерсеннәр. Шуңа күрә менә экономикасыдан үсене, рас экономикасы үскәчтен үзебезнең менә татар халкына, Татарстандагы милләтләргә яшәү өчен менә пенсияләрне арттырып, хезмәт хакларын арттырып, киләчәккә өметләребез яхшырак булсын дигән теләкне әйтәсе киләдер.
Дамир Шәйхразиев, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум һәм пленум әгъзасы. Ул шушы сайлаудан соң халыкның тормыш хәле яхшы якка үзгәрмәячәк дип саный.
Бүгенге көндәге шушы Госдумага сайланган депутатлар арасында гади халык тарафыннан беркем дә сайланмады. Эшчеләр сайланмады, укытучылар сайланмады, галимнәрбез сайланмады. Бу Госдумадан Россия халкы өчен дә, Татарстан халкы өчен дә бернинди дә файда булмаячак. Мин әйтер идем, бүген безнең татар халкы өчен моңа кадәр күрелмәгән фаҗига көтә. Моны нәрсә белән әйтергә кирәк? Безнең Татарстан Югары Советында шушы татар телләрен битерү, мәгариф системасын Мәскәүгә күчерү буенча безнең мөрәҗәгать булды. Әмма ләкин Дәүләт Думасы бу карарларны кире какты. Безнең чит төбәкләрдә булган татар мәктәпләре битеп бара, аларны ябалар. Инде үзебезнең Татарстанга килгән вакытта, монда алын бары тик факультатив кына итеп калдырырга уйлыйлар. Аннан соң яңадан тагын бер иң куркынычы әйбер. Бүген Госдумада һәм югары власт структураларында бара, барлык мәктәпләрдә бары тик православиене укыту турында гына сүз бара. Бу инде безне әйтергә кирәк 1552 елдан Иван Грозныйның көчләп чукындыруына караганда да бу куркынычрак булачак. Бу тыныч кына яшәгән халыкны яңадан чукындыра башласалар, үзегез уйлап карагыз, монда инде нәрсә килеп чыгачак. Без татар халкы моңа каршылык күрсәтәчәкбез. Бөтен кешебез белән, бөтен мөмкинлекләрдән чыгып.
Язучы Рубиз Зарипов һәм милли хәрәкәт активисты Дамир Шайхразиев сайлаудан соң татар мәнфәгате ни дәрәҗәдә кайгыртылуы хакында үз фикерләрен әйттеләр.
Чалдагы сайлау йомгаклары турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дүшәмбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республика мәгълүмат чараларының җитәкчеләре, федераль һәм чит ил каналларының вәкилләре белән очрашты. Ул яңа гына үтеп киткән сайлауларның рәсми йомгакларын игълан итү белән бер рәттән Русияның үзе катнашкан хакимият фиркасының сәяси кыйбласы, киләчәккә карашлар турында фикерләре белән бүлеште. Бу чарада Ремзил Вәли дә катнашты.
Президент сарайының борынгы бинасында үткән бу сөйләшү җитди һәм әдәпле төстә барды. Минтимер Шәймиев журналистлар алдына чыгар, алдыннан аның сүзчесе Айрат Зарипов сорауларны бары тик якшәмбе дүшәмбе булган сайлаулар һәм тавыш санау турында гына бирүне үтенеп сорады. Һәм журналистлар нигездә аның үтенечен үтәделәр. Кирәкмәгән җайсыз сораулар биреп борчымадылар. Минтимер Шәймиев иң башта бу сайлауларның гадәттән тыш җайлырак, тынычрак үтүен, тавыш бирүгә халыкның бердәм килүен әйтте. Тавыш санаулары озакка бармаган, дүшәмбе көн төшкә кадәр үк барлык протоколлар да Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырылган. Сайлауга килүчеләр саны уртак Русия күрсәткеченнән 14-15%-ка югарырак, ә бердәм Русия фиркасын яклаучылар уртача саннан 22%-ка артыграк. Минтимер Шәймиев барлык партияләрнең дә саннарын атады. Айрым шәһәрләрдә районнарда нинди фиркаларның алга чыгуын әйтте. Чаллыда Гадел Русия фиркасын яклаучылар 9%-ка җиткән, башка шәһәрләрдә бердәм Русиядан башка КПРФ алдарак икән. Бу нәтиҗәләр халык белән аңлашып яшәү белән аңлатыла. Путинның Казан юбилеен әзерләүдә катнашуы, халыкның Татарстанда барган вазгыятьне һәм сәясәтне хуплауы. Әлбәттә, журналистлар бу тавышларның күпчелеге Татарстан президенты үгетләве чакыруы буенча бирелгәнен чамалый. Яңа гасыр каналының сез нинди җиңү көткән идегез дигән сорауына җавап мондый булды. Татарстан президенты нәкъ республикада ирешелгән күрсәткечләрне алдан ук белгән икән. Сөйләүгә килү буенча 70%-тан өстәрәк булса, бердәм Русияны яклаучылар 80%-тан югарырак булса, әйбәт булыр дип уйлаган Минтимер Шәймиев. Һәм сайлаучылар аның теләгеннән бер аз гына артыграк нәтиҗә биргәннәр.
Наверное, партии фактора, когда в России партийного рейтинга, президентного рейтинга фаранда Ким Регине, Шулана Пушабраса на Ванда, реак фактор Ламача, и Буинча, но республика Буинча, да, мне было вами тем, что жить мы шли, жить мы шли, процент явка, шуча, потому что на шушеча марк.
Журналистларның сорауларына җавап биреп Шәймиев, бердәм Русия уң канатының үзәгендәге фирка булырга тиеш дип аңлатты. Коммунистлар һәм Гадел Русия фиркасын күз алдында тотып, ул сул канатта урын юк, анда бик тыгыз диде. СПС һәм Яблоко фиркасы ныгый алмагач, уңда бөтенләй бушлык калган. Шуңа күрә бердәм Русия уңда булырга тиеш дип саный Татарстан җитәкчесе. 20 декабрьдә бердәм Русия фиркасының корылтаенда президентка шушы фиркадан кандидат игълан ителәчәк. Аның кемлеген миннән сорамагыз, чөнки сезгә дөрес, ачык, тулы җавап кирәк, диде Шәймиев. Сайлаулардан нинди сабаклар алына, думаның эшен ничек үзгәртергә кирәк дигәндә Татарстан президенты Русия парламентының түбән палатасында төбәкләрнең нинди тәкъдим әйткәнен тикшереп тә тормауларын әйтте. Уку стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыручы канун кабул ителгәндә, Думада Татарстанның һәм башка төбәкләрнең белдерүләрен искә алып та тормаганнар, игъланда итеп вакланмаганнар. Азатлык радиосы хәбәрчесенең соравы мәдәниятне үстерү программасының булмавы турында иде. Рухи үсешне, әхлакны, милли үзенчәлекне кайгырта торган мәдәният тармагы иң фәкыйрьләрдән булса да, аңа ярдәм итү буенча ил күләм программа юк. Сез моңа гаҗәпләнмисезме дигән сорауга Минтимер Шәймиев уңай җавап бирде. Русияның мәдәният агентлыгы җитәкчесе Михаил Швидкой кебек үк, ул да мәдәниятка ярдәм итү программасын төзү ягында икән.
Аңлау бар, Hürmet nişik gibi şey var bizden turmuşlarımızdakiler. Eğer de bugün okşa verip, bir işe yıldan okşa kaytara tapan tarmak olmazsa, nişikler oldu ikinci, üçüncü yıla Allah'a yer var. Ve şuşundan gider ya, şuşundan gider ya kendilerine. Size ilk yok, ahlak meseleleri, onunla bütün humanitar meseleler var. То что, то, что касается культуры, литературы, да и вообще духовности, я считаю, поддержка государства это нужна.
Шул ук вакытта Минтимир Шаймиев базар иктисади шартларында бары тик талантлы иҗатчылар һәм талантлы әсәрләр генә дәүләт ярдәме һәм тамашачылар игътибарына лаек булачак диде. Конкуренциягә сәләтле булу беренче урында. Бер сәгатьтән артык барган бу әңгәмә ахырында Татарстан президенты журналистларга сайлау вакытында конструктив мәгълүмат тараткан өчен рәхмәт белдерде.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез. 3 декабрь көнне Казан театр училищесының 85 еллыгына багышланган тантана узды. Бүгенге көндә бу уку йортында 257 егет һәм кыз белем ала. Монда театрлар өчен актерлар, курчак театрлары артистлары, эстрада һәм сәхнә киемнәре, сәхнә бизәлеше һәм яктырту тавыш җиһазлары белгечләре әзерлиләр. Яңа уку елыннан Казан театр училищесе махсус һөнәри белем бирүдән югары белем бирүгә беренче адым ясаячак. Училищенең 85 еллыгы уңайыннан хәбәрчебез Найлалан аның ишеген ачты.
Театр училищесенә килеп керүгә ук Казан кызы Резида Сәләхова һәм Мислим районы Түбән Тәбен авылы егете Илфа Хафизов белән зур сәхнә турында сүз башлап җибәрдек. Соңгы курста алар.
Карим Зинчурин театрына барасым килә. Чөнки миңа Карим Зинчурин театры күбрәк ошы һәм минем остазым Захидуллин Рәшит Зинчуринның баш режиссеры.
Мин 4-нче курска хәтле җиткән икән, минем дә әлбәттә теләгем бар, зур сәхнәдә уйнавым. Күңелемә күбрәк тә Зинчурин театры ошы. Артистлар белән якыннан таныш булгачтан, аларга күңелебез бик ятышлы.
Кайсы рольне алыр идең Зинчурин театрында бара торган әсәрләрдән?
Мәхәббәт турында риваят спектакленнән Ширин ролен. Шундый лирик героиня.
Мәхәббәт турында риваятә Фәрхәт ролен нәрим миңа бик. Героик роль шундый.
Театр училищесе Русияның махсус белем бирү уку йортларына әле яңа гына кертелә башлаган, максатчан белгечләр әзерләү юнәлешен күптән башлаган инде. Училищенең ул матур традициясе. 2008 елгы чыгарылыш Зинчурин театры өчен махсус әзерләнә.
9 бала киттеләр Нижнекамскига. Нижнекамский театрның администрациясе бик әйбәт җигитләр анда. Алар 4-нче курсның җыл буе ул курсның шу укыганын экзаменнарга килеп, аларның спектакльләрен карап, аларны Нижнекамскига алып барып, шәһәрне күрсәтеп, общежитиеларын күрсәтеп, алар шулай итеп кызыксындырып 1 ел буе җирделәр. Шул тырышлыгы бушка китмәде. Театр хәзер актерлар группасы белән тулысынча тәэмин ителде.
Дей узган чыгарылыш турында театр училищесе мөдире Гилемхан Мөбәрәкшин. Быел 2007 елда укырга кергәннәргә килгәндә исә 16 укучы Әлмәт театры өчен әзерләнсә, Чаллы урыс татар курчак театры өчен 12 кеше алганнар.
Татар группасына малайлар арасында бер урынга 4 кеше булды, кызлар арасында бер урынга 9 кеше булды. Нинди зур конкурс, менә ул ел саен үсә бара әле.
Дип куанышын белдерә училище мөдире. 85 еллык тарихы эчендә Казан театр училищесе меңнән артык театр сәнгате белгече чыгарган. Йолдызларны санап чыгарга да хайран гына вакыт кирәк булыр иде.
Безнең Галиаскер Камалда бүгенге көндә 47 артист. Иң мөхтәрәм Шәүкәт абый инде, халык артисты, без аның белән горурланабыз. Шуннан да зур йолдыз инде. Татар яшьләр театры. Аларның 70% безнең чыгарылыш студентлары. Зинчурин театрында 50-60%. Урыс тюзында 70%-тан артык безнең студентлар.
Ди бүгенге сәхнә әһелләре турында Гилемхан Мөбәрәкшин. Тик менә Качалов исемендәге зур драма театрының үзендә үзе өчен артистлар әзерләвен генә бик хуплап бетерми ул. Киләсе елда исә Казан театр училищесы югары белемдә бирә башлаячак.
ГИТИСның татар группасын безнең училищедә җыябыз дигән өметебез бик зур инде. Ул булачак 25 кеше, аның 5-сендә театровед, 5-син режиссер группасы, 15 актер.
Ди алдағы үмітләрі хақында үшіліші мүдері. Оны бітіргенлер Русия театр сәңғәті академиясы диплома алашақ. Әлігі бүлікні бұлдыру турында сүйләшілеріні дәвам етір үшін 19 декабрда Мәскәуге тағын бір сәфәр болырға тиеш. Ни үшін мұнда Қозанда ашарға, ондағына жибәріп оқытмау қорарына келген вақытта, Мәскәуге кетіп білім алғаш Қозанға қайтасылары келмәш жолды Ғилымхан Мүбәрәкшин. Қозан театр училищесі 1922 жылда Русияның хүнәри білім беру идарәсі қорары білім болдырыла. 1964 жылда онда сәхнә безәүшілер, онан соң Құршақ театрлар артистлары, 1988 жылда эстрада артистлары бүліклері да ашыла.
Сіз Найлалан язмасын ішіттегіз.
Осатлықта Қозан ауазы.
Шушының білен Татарстан хабарларының дүшәмбе 3 декабр шығарылышы тәмам. Республика яңалықлары білен сізіне Озатлықның Қозан студиясы хабаршылары таныштырды. Тапшыруның бұл үшін мен Гүлнаш Шейхеддин алып бардым.
Озатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Озатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Озатлық.орг.
Башкортстанда кайбер сайлау урыннарында исерткеч ишимлекләр 2 мәртәбә арзанракка сатылган. Кайбер зур ширкәттә эшләүчеләр үз тавышларын җитәкчеләре күзәтүе астында биргән. Башкортстан сайлау тәртибе бузылган очраклар иң күп теркәлгән төбәкләрнең берсе. Шуларның кайберләре турында алдагы 20 минутта ишетербез. Шулай ук бүген халыкара инвалидлар көне хөрмәтле тыңлаучылар, Оренбур өлкәсендә яшәүче Закирян Идиятуллин өчен инвалид булу бәхетле мул тормыштан мәхрүм булуны аңлатмый. Бұлар барысы да Озатлықта алдағы 20 минутта.
Озатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Бердәм Русия фирқасы Дума сайлауларында 64%-дан артыграк, коммунистлар 11.6, ЛДПР 8.2, Гадел Русия 7.8% тавыш җыйган. Башка фирқалар Думага керү өчен зарур булган 7% киртәсен уза алмый. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа шурасы Русиядәге Дума сайлаулары демократик сайлаулар кысаларына туры килмәде дип белдерә. Европа берлеге Русиядәге Дума сайлаулары процессын тәнкыйтьләп чыкты. Аның белдерүе сайлауларга әзерлек барышында сүз һәм җыелышлар иреге хукукы бузылды диелә. Русиянең оппозиция җитәкчесе Гарри Каспаров бу сайлаулар Русиянең хәзерге тарихындагы иң пычырак сайлаулар булды ди. Русия президенты Владимир Путин Дума сайлауларын тәнкыйтьләүчеләргә каршы чыгып, бу сайлау нәтиҗәләре хукукый нигезле диде. Индонезияның Бали утравында җир шарының җылынуына каршы көрәш мәсьәләләренә багышланган БМО конференциясе ачылды. Анда 190 лап илдән 10 меңләп вәкил һәм катнаша. Казанда Иран баш консулы Риза Багбан Кондори эшли башлады. Бу консуллык Татарстан, Башкортстан, Коми, Мариэл, Удмуртия, Чуарстан республикалары һәм Киров, Ырымбур, Пермь, Самара, Свердлау, Ульян, Шиләбе өлкәләре белән шөгыльләнәчәк. Регион авиа хусусый һава ширкәте киләсе җәйдән башлап Казаннан көн саен Уфага, Түбән Новгородка, Ижауга һәм Йошкар-Олага очышлар оештырырга җыена. Косовының киләчәге турындагы сөйләшүләрне җитәкләүче халыкара вәкилләр Сербия һәм Косово вәкилләре белән очраша. Бу Европа Берлеге, АКШ һәм Русия рәсмиләренең 10 декабрьдә БМО Иминлек шурасына хисап бирүе алдыннан Белград белән Приштинага соңгы сәфәре. Грузия хөкүмәте баш прокуратура идарәсенә мөрәҗәгать итеп, хусусый имеди телевидение каналын тыюны гамәлдән чыгаруны сорады.
Башкортстан Русиядә сайлау тәртибе иң күп бузылган төбәкләрнең берсе дип игълан ителде. 7%-лык киртәне анда 2 генә фирка аша алган. Бу нинди тәртип бузулар турында сүз бара һәм аларны кемдә булса күзәткәнме? Бу сорауларга җавапны бүген безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин эзләде.
Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасына сайлаулар артта калды. Русиядә 7%-лы шикне 4 фирка үтеп, парламентка сайлана алса, Башкортстанда алар 2 генә фирка. Бердәм Русия һәм коммунистлар беренче мәгълүматларга караганда, Бердәм Русия 86% тирәсе тавыш җыйган, коммунистлар 7.13%, башка фирқаларга килгәндә 3-нче урында Гадел Русия 4%-дан артык, Либерал демократлар 2%-дан артык, калган фирқаларның тавышлары 1%-ка да тулмый. Әйнде сайлауларда катнашу 90%-ка якын булган иң югары күрсәткеч Бакалы һәм Шаран районнарында, онда социалистик еллардагы кебек 99.99% сайлаучылар тавыш бирген. Уфада сайлау хукукына ияләрнең 82% катнашкан. Сайлауларда канун бозучылыклары да шактый булган. Күп кенә сайлау участокларына күзәтүчеләрне үткәрмәгәннәр. Хайбулла районында Ырымбурдан автобус белән килгән күзәтүчеләрне 7 сәгать буе тоткарлап торганнар. Бары тик прокуратура кысылуы белән генә мәсьәлә хәл ителгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы 189-нче санлы сайлау участогында бер өлеш сайлаучылар билетын алгач урамга чыгып, Баш энерготранс фирмасы автобусына кирип чыккан соң гына билетларын тиешле урынга төшергәннәр, ягъни Баш энерготранс хезмәткәрләре түрәләре күзәтүе астында гына тавыш биргән, сайлау исемлекләренә кермәү очраклары булган. Андый очраклар башлыча Уфада, эш шунда Уфада фатирдан фатирга сайлауларга киләсезме дип сорау алып йөрүләр үткәрелгән иде. Килмим дип азак сайлауларга баручыларның күпчелеге үзләренең исемлектә булмауларын ачыклаган. Күгәрчен районының Мырак касабасында күпләп бердәм Русия фиркасына тавыш биргән бюллетеньнарны ташлау очрагы фашланган. Шулай ук сайлау исемлекләрендә күптән якты дөньядан китүчеләр булу очраклары, хәтта булмаган йортта яшәүчеләр исемлекләре дә булу ачыкланган. Нефтекама шәһәрендә сайлаулар җитү белән күзәтүчеләрнең качу очраклары теркәлгән. Баксаң, акчага күзәтүче булып ялланган студентлар уку йортларының җитәкчеләре белән сөйләшүдән соң күзәтүче булудан баш тартканнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иң зур канун бозулар Иглин районында булган. Иглин районыннан Иглин сайлау комиссиясе әгъзасы Хасан Иятуллин телефон аша шуларны ирештерде. Районда һәр сайлау участокларында арзан хакка спиртлы эчемлекләр сату оештырылган, ә күпчелек сайлау участоклары мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булу сәбәпле хакимиятләр җәмәгатьчелек урыннарында спиртлы эчемлекләр сату һәм куллану буенча канунны бозган. Хасан Идиятуллин. Бу Хасан Идиятуллин булды. Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов канун бозулар Мәскәүдән ил президентыннан башланды дип исәпли. Артабан Захир Хакимов сайлау комиссияләре төзүнең дә канун бозып эшләнүен белдерде. Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Сайлауларда хәтта бер кеше корбан да булды. Ул Кушнаренко районының Resmekay Avul Şurası Başı Filur Yamalıdinov, Filur Yamalıdinov Rayon Hakimiyeti Başlığının Birdem Rusya faydasına 93% tavuş jiyu talebinden son osılınıp ülgen, ol ülemine Rayon Hakimiyeti Başı Sergi Kasatkin'nin sebepşi buluğu turunda hot kaldırgan, yaşılık vakıtta Başkistan Prezidenti Sayılar Yerikli Ute, ol halık ihtiyarında deyip bildirdi.
Это воля народа.
Белгілі фермер 2003 жылда өзіған Башқыстан президенті сайлауларында күрешкен Хасан Идиятуллин бірдәм Русияның жиңуі ол ғаделлікнің һәм демократияның жиңілуі деп есептейді. Бу Хасан Идиятуллин болды. Башкортстан Өзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инжагулов канун бузулар тикшерләчәк дип ышандырды.
Есть часть жалоб и заявлений, которые еще пока не рассмотрены. Они будут рассмотрены в установленные законом сроки, и по ним будут приняты меры, которые вытекают из федерального законодательства.
Бу Башкортстан Өзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инжагулов булды. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар 123 миллион ярым сумга төшкән. Азатлык радиосы өчен Фадам Минир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Дума сайлауларында қотнашу дәрежесі тотар башқыр дүниясында да юғары болған. Қырымда паспортсызда Русия ватандашлығын ізбатлай алған кішілер тауыш бере алған. Самар Ульян үлгілерінде соннар ғымым Русия соннарынан нық айырылмайм. Бары тек тотарлар көпләп ешеген район ауылларда, халықның сайлауларда бик әузім қотнашу көзәтілген. Айрат Ибрахим дәвам ете.
Сембір үлкәсінде де сайлаулар хакимият ішін ұңышлы ұзды. Бу уңышка өлкә халкының 12 шамасы процентын тәшкил иткән татар өлеше дә зур булды дияргә кирәк. Моны сайлаулар барышындагы активлыкта дәлилли ала. Өлкә үзәгендә халык сайлауларга әлләни ашыкмады. Тимир юл районының берничә сайлау участогендә 11-12 сәгатьләр арасында сайлау барышы белән кызыксыну шуны күрсәтте. 20% та килеп өлгермәгән иде. Ә өлкә буенча хәлләр ничек икән дигән сорау өлкәнең үзәк сайлау комиссиясенә барырга әйтәрде. Сайлауга бирелгән вакытның нәкъ уртасында 14 сәгать мәгълүматлары шәһәр халкының ашыкмавын күрсәтте. Өлкә үзәгенең Тимир юл районында 32, Идел аръягы районында 29% кына. Бу иң түбән күрсәткечләре. Иң югары күрсәткеч Саф татар районы Иске Кулаткада. Сайлаучыларның 69% тавыш биреп өлгергән. Аз гына калышкан Павлов, Шарлаклы һәм Карсун районнары халкының да байтак өлешен татар тәшкил итә. Моны ничек аңларгадыр инде? Айрыша патриотизм мы, канунга ихтирам халыкның канына сиңгән дипме, яраклашу психологиясеме, әллә инде районнар җитәкчелегенең таләпчәнлегеме? Шулай да татар арасында гомум шаукымга бирелмәүчеләр дә бар. Болгар яңарышы оешмасы активистлары җыенында ике атнашамасы элегрәк нинди фиркага тавышыңны бирерсең дигән сорауга менә нинди җаваплар булган иде.
Только коммунистлар ялгышлары булды, но мондый кабахәтлек коммунистлар вакытында булмады.
Я Явлинский партиясенә тавышымны бирер идем, чөнки бу лояльный партия. Иң беренчедән 500 кине дә миңа ашаган иде Явлинскийне. Тормышка ашырырга бирмәделәр шуны.
Союз правых сил или яблоко, икесенең берсе булсын.
Кемгә тавыш бирсәк тә, кемне сайласак та, все равно Единая Россия була. Каршы булсак та, только Единая Россия гына. Мин сайларга бармын. Мин бармын.
Малар турында беләргә вакытта юк.
Мин инде Советский вакытта оппозиция дигән хәзер оппозициядә. Мин сайларга бармыйм. Икегә килер Советский вакытта. Хәл килмиләр. Бармыйм мин сайларга юк. Йөргәнгә торгачанда.
Сайлауларның җирле нәтиҗәләренә килсәк, алар бөтен илнекеннән аерылмыйлар да. Шулык бер шамалы процентлар. Ил буенча да, өлкә күләмендә дә, районнар арасында да.
Айрат Ибраһим Ульян өлкәсендә сайлаулар нәтиҗәсе белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүгін инвалидлар тұрмышына көбірек иқтибар жәліп ету күні дейді құрметті тыңдаушылар. Ғариплерінің тұрмышы тире яқтағы сәлемет кішілерге жәмғиетке бәйлі. Біздің хабаршыбыз Фируза Абсаламова бұл күндерде ғана Оренбур өлкесі Сарықташ районы Биктемир ауылында Идиятуллиндер ғайласында қонақта болып қайтты. Көргендері, ішіткендері турында қазір ол бізге де сөйлеп берер.
1984 yılının 29 декабрында туй алдынан яшьләр кирәк яракларны алырга дип Оренбурга киләләр. Фәнисә шәһәрдә кала, азакерген сумкалар белән кайтырга дип поездга утыра. Көне буе ашамлыклар артыннан йөреп, арыгач поездда йоклап китә. Проводник аны уятканда, поезд кузгалган була. Сикергәндә поезд тегермәчләре Закирьянны үзләренә тартып ала. Бер сәгатьтән соң ике аягында югалткан егетне рейсларда машинист күреп ала. Ашыгыч ярдә машинасын чакырта. Шулай итеп, хәзер туй истәле урнына хастахана була. Фәнисә хастаханадан 8 ай буе чыкмый. Бик күп операциялардан соң Закирьян протезларда йөрергә иренә башлый. Бер көндә эшсез утырмый ул. Финанс техникумын тамамлый. Аннан хисапчы, бухгалтер, тракторчы булып эшли. Кыска гына әйткәндә, тулы тормыш белән яшиләр алар, язмышка буйсынмыйча. Закирьянның тормыш иптәше Фәнисә 24 еллык булган хәлне яңадан кичерә.
Ой, туйга 2 көн кала булган хәл бит инде бу. Ул көнне аны Сарыкташ больницасына күчерделәр. Шуннан инде аның туганнары биш кумаклашып килеп, син ташлап китәсең аны, әйдә язылыштырык дип, ике аяксыздан яшәмәй ул дип. Шансын бу минем зур апайым әйтте. Ике аякларын киеп чыккачтан, хәзер медицина көчле, үз аяклары белән барып язылышырлар диде. Ул Закирьян аякларын киеп чыккачтан, октябрь аенда без барып язылыштык. Хәзер менә 24 декабрьдә 24 ел була.
Монда нәрсә булды инде? Жәлләуме, яратуымы күбрәк?
Ярату, конечно, жәлләү дә мөһим бит булгандыр инде.
Характерның нинди яклары кызгә дә шушы тормышта ярдәм итте дип уйлыйсыз?
Дөньяда аның кебек әйбәт кеше юктыр, наверное. Акыллы. Аңга килгәчтен январь ае иде. Синең әминем белән кыен була. Китәм дип әйтсәң, кит, мин үк кадамыйм сиңа диде.
Зур матур йортлар салгансыз. Хәтта бит әле ике аяклы кеше дә ондыны булдыра алмыйдыр.
Аның ягыннан туганнар күп. Алар 7 бер туган, мин 5 бер туган. Бик нык туганнар ярдәм итте инде. Ул да ул элек-электән яшәү бик иңел түгел бит инде.
Ул бит инде эшләми, пенсия гына ала. Шушы акчалар сезгә җитәме алда яшәргә?
Пенсия саның бик күп түгел. Мал асрыйбыз. Шал бәйлибез. Шалны икеләшеп бәйлибез. Мин шалны бәйлим. Ул дебетне машинка белән закиренерли. Аның анда беш аппаратурасы, ул дебетне беш эш итеп, әрләп миңа еп итеп кына биреп тора. Беш сыйра сыраган вакытта кешенең гомерендә сыра бирмейбез. Сыйр савал дип, үзе сава сыйрларны. Әниләр эш әйтеп үстергән, өйрәтеп, шал эшендә беләләр, мал эшендә беләләр, өй эшендә беләләр.
Ошыгычлы адымнар белән атлаган йорт хуҗасын Закирьянны ике аяксыз протезларда йөри дип әйтүе кыен.
Хөкүмәт шул ясап тора бит 2 елга берне. Көҗәнне тоздары кешедән кем түгелмен дип уйлыйм инде мин. Арттырмасам әле. Малында карыйбыз, бакчасында үстерәбез. Ну, ауылда нинди эш бар дип эшләбез инде.
Машина тиешме ул?
Машина 86 бирделәр дә. Запарыш, шуннан соң биргәннәре юк. Ошарып таттырам. Машина үземнеке сатып алынган машина. Минем кебекләр күп бит инде. Наверное, ошар җитмәй. Афганистаннан да күп кайттылар. Минем кебекләр Чечнядан да иткерәлмиләр дип уйлыйм инде. Күп бит андыйлар.
Өстәвенә бәләгә тарып, аяксыз калучыларның туганнары да син аның белән сөйләш әле, яшәргә өмет бирер идең дип янына киләләр.
Обычно миңа киләләр инде, шул алар ягалаксалар, тапайлары килә, әниләре килә. Аяксыз калганнар яшәй алмыйм дип куркалар микән инде. Шул миңа киләләр, улыммы, анда абыймы, әйдәгез дип өйләренә барып, иренәсез дип шайтып йөргәнем бар инде. Башына үтмәсә, кеше белмей бит инде аңласаң да.
Нинди сүзләр табасыз аларны югалтыр өчен?
Ничего страшного, әйтәм, киябез дә, шул китәбез дә, хәзер Халай Тәгалә шулай кушкандыр дип. Менә Кабанда бар бер аяксыз, төптән юк, Самат. Хөкүмәт пенсия бирә, мин үлем итәдер, пенсиям 5.5.
Зур йорт салгансыз, ике балагыз үсте, канәгатьме тормыш белән?
Ризат.
Нинди малларыгыз бар?
атны карау кыйынрак, арттан эле шуңа күрә аны трактор алып койдум. Шул ирәге торган ун баш малтыра инде, бузау, үгез, сыеры, казлары.
Уллары Дамир хәзер армия сафларында хезмәт итә. Кызлары Суфия педклиятны тәмамлады.
Бик тагырлалым, минем әтием кебек кеше юк та дип уйлыйм. Әтием тырыш, и салып чыкты, ирәңа зур якты, и моя машина алдык. Мине үстерде, оқытты, аяққа бастырды. Мен әтеге шоның үшін мұң рахматлымын. Еркем қазір мұны армияда ола берсе, ол қайта біргелешіп, әтеге, әнеге, ика ярдам етерге.
Идеатулиндар білелер, тұрмышта ең зор байлық ол сәлеметлік. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Эфирдә Азатлык бер генә сәгать булса, интернетта вакытыбыз чикләнмәгән. Безне һәр вакыт azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.